Moi boa noite nesta da terza feira 5 de xullo. Este é a emisión 990, xa o sabedes, de Tempo de Jazz. Un programa producido por Susi Queimaliños, dirixido e falado por Luis Cuntín. Facémolo desde Radio Redondela. En Radio Redondela, no seu portal na web, queda o podcast, pero estreámolo aquí en directo nas noites dos martes desde a Radio Municipal de Tui. E estamos nestas semanas cando chegamos a 990 programas consecutivos en continuidade desde hai máis de 20 anos, con alguna carencia, pois serían casi como 100 semanas máis, non? Un cómputo, pero bueno, houbo períodos de mudanza, de espazo da emisora, houbo dificultades técnicas, houbo algunha estadía miña fora, pero o programa tivo vocación de continuidade, chega hoxe a eses 990 programas, faltan 10 para 1000, e estamos hoxe por terceira noite consecutiva nunha antoloxía de versións de Blame It on My Youth. Ese vai ser o noso argumento neste Tempo de Jazz 990, o que vos damos a benvida con esta sintonía. Nos saímos deixala soar un pouco para que traia a ledicia os vosos corazóns. É o Whooping Blues de Nicholas Payton, que desde setembro de 2001 é a bandeira, o sinal deste tempo compartido que agora comeza. Van alá dúas semanas de versións de Blame It on My Youth, unha canción composta no ano 32 e gravada por vez primeira no 34. Un tema que tivo, digamos, unha repercusión notável no ámbito, naquel ámbito dunha música popular que se confundía co jazz, no ámbito dos anos 30, da era do swing. A primeira versión gravada, que foi, por certo, un gran éxito, puxémola aquí para inaugurar esta antoloxía de versións dos Dorsey Brothers. E logo fomos percorrendo versións diversas, pois que os artistas deste xénero, das diferentes escolas e tendencias, pois foron debullando ao longo dos anos. E realmente hai esas primeiras versións de enfoque moi popular. Logo hai algunha abordaxe cool, algunha abordaxe desde xente do middle jazz, como Nat King Cole, músicos moi singulares como Hank Garland, pero non vai ser ata o tempo do post-bop cando se, digamos, sedimente esta fermosa canción de Oscar Levant e Edward Heyman. Tedes a fotografía dos dous no primeiro e no segundo podcast desta serie, non? Pois cando esta canción, digo, sedimente como un estándar. Outro día xa escoitamos algunhas versións instrumentais, varias versións vocais, unha delas, pois, moi, diríamos así, como moi romántica, de Chet Baker, que fixo casi un himno deste Blame It on My Youth na banda sonora daquela película dedicada á súa vida, Let's Get Lost. E despois, viñeran, e así foron escuitadas, pois tres versións seguidas prácticamente, bueno, unha de Art Farmer dos anos 80 con Flix Corno, e logo tres de pianistas, que Jarrett, Brad Meldau e Paul Kuhn. As dúas primeiras, pois indicando un certo maior interese neste tema por parte de músicos de filiación neocool ou cun enfoque neocool, máis que de músicos do neobop ou do hardbop. Bueno, pois imos agora exactamente con tres versións vocais xa na entrado esta centuria, entrados os anos 2000. A versión 14ª das que imos poñer, a primeira desta noite, é da gran cantante Jane Monheit, unha muller que a comezos do século era unha especie de esperanza branca, e ademais, porque de raza branca, cunha voz, digamos, de resonancias, de ecos máis no pop ou no folk que no jazz, aínda que cunha dicción jazzística, académica, diríamos, perfecta. Non en van, ela é profesora en Boston, na Berklee School of Music, sabes que é unha especie de catedral do ensino regrado do jazz. Este disco dela, Come Dream With Me, que ten a presentación, digamos, o marketing é así un pouco pop, non? Pois foi de alguna maneira casi unha profecía negativa sobre a carreira desta muller, que foi inicialmente moi ben saudada pola crítica, pero que enseguida quedou aí, bueno, pois é unha cantante menor, unha cantante que non achega nada novo. Ten unhas interpretacións en directo fantásticas, podedes localizalas en YouTube. É unha cantante moi viva, cando se solta e ten un toque picarón, por exemplo, con Pizzarelli e tal, é verdadeiramente eficaz e chea de swing. Pero certamente que sí que as súas producións discográficas adoecen pois de falta de novidade, dunha certa de seriedade de algo xa así como xa visto. Pero, en todo caso, supuxo unha novedade con aquel disco de 2021. Disco de 2021 da casa Encoded Music, que se grabou para ela nos Sear Sound na cidade de Nova York. Tamén foi mesturada en Sear Sound e masterizouse en DB Plus, tamén en Nova York. Foi responsable da grabación Todd Parker, asistido por Steve Mazur, e fixo Jean-Paul a mestura e o máster. A producción do coñecido Joel Dorn. Editase en 2001 este Jen Monheit's Come Dream With Me como CD, e a grabación en concreto é do 18, 19, 20 ou de xaneiro ou 27 ou 28 de febreiro. Está gravada nun destes días, desde 18 ou 20 de xaneiro, 27 ou 28 de febreiro de 2001. E a formación é unha formación sen dúbida interesante, porque Jen Monheit é a responsable dos arranxos, dos arranxos, digamos, da adaptación para a voz, lidera o grupo e canta ca súa voz fermosísima. Na trompeta está Tom Harrell, un músico pois tamén lendario, rodeado de toda unha mítica, e que comparte con Jane Monheit ese enfoque, diríamos, neocool. Pero logo, curiosamente, a sección rítmica debe máis ao mundo do hard bop ou do neobop. No piano, o inmenso Kenny Barron, e os non menos competentes Christian McBride no contrabaixo e Gregory Hutchinson na batería. Hai un arranxo de carácter xeral, unha armonización de David Beckerman, e esta grabación de xaneiro ou febreiro de 2001, editada no propio 2001, na voz, insisto, maravillosa, case celestial, de Jen Monheit, soa así, lendo o clásico de Levant e Heyman, Blame It on My Youth.
Child of three.
Tamén se edita en 2001 e tamén se grava entre xaneiro ou febreiro nunhas datas diferentes, porque é o 29, 30, 31 de xaneiro ou 1 de febreiro. Se hai algún retoque, algunha grabación aparte ou tal, pois está comprendido, xa digo, do 29 de xaneiro ou 1 de febreiro de 2001. Kurt Elling, que por entón estaba, era unha figura tamén emerxente, dándose, pois... facéndose sitio no mundo do jazz, pois presentou o seu traballo Fiddling with Twilight, algo así como coqueteando, diríamos nós, ou coqueteando, si, flirteando co lusco fusco. Disco de Blue Note, o cal significa que esta casa mítica na historia do jazz, pois estaba dándolle as súas benzóns e estaba, digamos, considerando gran figura o cantante de Chicago. Kurt Elling, un personaxe interesantísimo, un cantante magnífico con voz de barítono, verdadeiramente extraordinario, poeta, un home que cultiva maravillosamente o vocalés, un tipo de apariencia refinada, diría para algunha xente tal vez así un pouco pijo e tal, pero que eu tuve en ocasión de coñecer superficialmente, de conversar e tal, e é verdadeiramente no trato directo, pois unha persoa do máis sinxela, do máis simpática, do máis accesible e, en fin, nada apagado de si propio. Cando pois actuou no Festival de Jazz de Lugo, pois tive en esa honra, teño algún disco e algún vídeo dedicado por él, e foi extremadamente, digamos, simpático, un home que entón xa era unha figura consagrada. Grabou isto, este traballo, grabouse en Hollywood, en California, na mítica Torre Capitol, pero grabouse para a non menos mítica Blue Note. mesturárono nesos estudios na Capitol Tower, que está verdadeiramente nunha esquina que fai que este un pouco na encrucillada entre, en termos de condados, sería Los Ángeles, Hollywood, depende desde o punto de vista que o vexas, non? E, bueno, logo en Mastering Lab, en Los Ángeles, foi feito o masterizado. Grabou o disco Al Smith, que tamén o mesturou, tamén contribuiu á grabación John Hendrix e fixo o master Doug Sax. Robert Hadley contribuiu tamén o master e foi a producción de Bill Trout, de Kurt Elling e do seu íntimo amigo, patrocinador artístico e pianista, o extraordinario Lawrence Hopgood. Editouse tamén como disco de Jim Monheit en 2001 como CD para Estados Unidos. E xa vos dixen que o rexistro foi ali, na Capitol Tower en Hollywood, entre o 29, en algunha data, entre o 29 e o 1 de febreiro de 2001. Kurt Elling pon a voz e está acompañado de Clay Jenkins na trompeta, de dous saxofonistas, Jeff Clayton no alto e Bob Shepard no tenor. Lawrence Hopgood é o responsable dos arranxos e toca o piano, e dúas figuras destacadas como son Mark Johnson e Peter Erskine están respectivamente no contrabaixo e na batería. Esta é a versión de Kurt Elling deste clásico Blame It on My Youth.
You were my adored one, and then you became the bored one, and I became a toy that brought you joy one day, a broken toy that you chose to throw away. If I expected love when first we kissed, blame it on my youth. If only just for you I did exist, blame it on my youth. I believed in everything like a child. Meant more than anything all the world to me. And if you were on my mind all night and day, if I forgot to eat and sleep and pray, blame it on my youth. If I cried a little bit when first I learned the don't blame it on my heart, blame it on my you. Mm-hmm.
Continuamos. Si é unha cantante, digamos, convencional, non especialmente apreciada pola crítica, Jen Monheit, si é unha figura, si foi unha figura de relumbrón, agora neste momento así, agora hai como unha especie de consumismo das figuras, non? Entón, é dicir, Kureling, pois, tivo un gran recoñecemento de crítica e público, pero agora está así un pouco como con sordina, está un pouco como segundo plano nestes últimos anos. É realmente unha cantante de jazz moi, moi de segunda fila, pero unha figura co seu interese, a sueca Victoria Tolstoy. Victoria Tolstoy, que ten un apelido sueco diferente, pero que comercialmente decidiu poñerse este Tolstoy porque efectivamente na súa páxina web o primeiro que afirma é, en efecto, son bisneta do famoso autor ruso. Unha muller, bueno, pues destas lanzadas con as produccións moi cerca do pop, moi comerciais, xogando pois cunha imaxe de, en fin, de certo atractivo físico, unha muller loura, nórdica, elegante, sempre unhas superficies moi despexadas, todo moi limpo, todo moi frío. E tamén en 2001 para unha major como EMI, no Atlantis Studio en Estocolmo, Suecia, pois grava un álbum que titula Blame It on My Youth e que se edita para Suecia en 2001 como CD. A grabación tamén en febreiro de 2001, o sea, mirade que coincidencia a terceira cantante. Jane Hanson fixo a grabación, a Lars Urna a mestura e Claes Persson o máster, e foi o productor Joaquín Milder. A grabación, xa dixen, no Atlantis Studio, en Estocolmo, Suecia, o 7, 8, 9, 20 de febreiro de 2001. Alguna desas datas. A formación é unha formación, en todo caso, en fin, atrevida, porque limítase, de todos os participantes no disco, o pianista Jacob Carlson, e a voz de Victoria Tolstoy. Desde 2001, perdón, pois a voz desta cantante sueca na súa propia versión de Blame It on My Youth.
to eat and sleep and pray, blame it on my you. And if I cried a little bit until I learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my you.
Retomamos su jazz de gran calado con Manhattan Trinity, a Trinidade de Manhattan, un grupo pues que quiere rivalizar con The Great Jazz Trio de existencia discontinua, donde cambió en algún momento también con algún cambio menor de formación, pero que en esta encarnación que hemos escuchar está, bueno, con home que lle dá continuidade, que é o gran pianista Cyrus Chestnut, e no contrabaixo os non menos grandes George Mraz e Louis Nash na batería. Chestnut e Nash, especialmente músicos de neobop de maneira característica, e algo máis novos que Mraz, máis veterano, que se curtira en mil aventuras, e non a menos importante, a Thad Jones Melluis Jazz Orquestra Xala polos anos 70. Como unha década máis tarde, cando Chestnut e Nash no Ronsel de Winton Marsalis pois chegan a ser coñecidos do grande público. Hoxe son xa, en fin, uns señores maiores, pero foron algún día pois unhas promesas novas. Ben, Manhattan Trinity grava o seu disco Love Letters, Cartas de Amor, para M&I en 2001. E grabou nun estudio que non está determinado e non sabemos quen foi o enxeñeiro ou enxeñeiros. O disco, sin embargo, edítase en 2001 e edítase para Xapón. Ten a Makoto Kinata como productor. Si sabemos que a grabación foi na cidade de Nova York o 21 ou 22 de xuño de 2001. É dicir, van alá pois 21 anos e un mes. E lembrovos que Cyrus Chestnut, o piano, George Rath no contrabaixo e Louis Nash na batería. Unha versión para non perderse de Blame It on My Youth. Thank you. Bueno, ata agora, sacando aquela versión de orquestra, de hai dúas semanas, dos irmáns Dorsey, realmente pues, anduvemos oscilando entre versións para piano, voz, piano, voz, piano, voz, sacando unha de Charlie Bird para guitarra clásica e a de Art Farmer para fliscorno. Tamén é certo que Chet Baker, na súa propia versión, facía unha entrada coa trompeta. E alguén dirá, hombre, o jazz e o saxo, non? Isto é que toda a xente que lle fai graza o jazz, pero non o coñece moito, pois non sei por qué, bueno, sí sei por qué. O jazz está asociado co saxofón, pero é que non houbo ningún gran saxofonista que teña unha versión gravada de Blame It On My Youth, con independencia de que varios grandes saxofonistas a teñen interpretado en directo como estándar. Pois sí, un músico tan interesante e curioso como Houston Person. Houston Person é un home que ven do Rhythm and Blues e por un camiño diferente, a mí recordame moito a Stanley Turrentine, porque un saxofonista cun son fermosísimo, aveludado, pode ser un home pletórico de swing, de groove, tocando con gran personalidade e con moita forza, con moito drive, pero certo é que é un home que non interiorizou a estrategia de improvisación sobre progresións armónicas propia de todo o jazz moderno. Houston Person, hai con él un pouco a brincadeira, Houston Person foi moitos anos o director musical e solista destacado na banda de Etta James, e aparece en moitas páxinas web e en moitos comentarios críticos a referencia a que foi o home de Etta James, o cal é absolutamente falso, é dicir, nunca houbo relación sentimental entre les dous, a máis de que foran colaboradores profesionais e amigos. Nos últimos anos asistimos, nos últimos 20 anos, asistimos a unha recuperación en festivais e tal de Houston Person, que eu creo que motivada, bueno, polas dificultades para moito público de acceder ao jazz de vanguarda, e é unha especie, agora que todo é neo, pois o de Houston Person é casi unha especie de neo-middle, é dicir, é seguir facendo un jazz que aparentemente pola formación, polos timbres, pode parecer moderno ou contemporáneo, pero que no fondo pois é jazz clásico. Nesta grabación está acompañado do gran Grady Tate na batería, de Ray Drummond no contrabaixo, do excelente Richard Wyantz no piano, e el mesmo é o responsable dos arranxos e, por suposto, o intérprete no saxo tenor. Trátase dunha versión, esta que imos escoitar, de Blame It On My Youth, que tomamos do disco do Houston Person Quartet, Blue Velvet, Veludo Azul. Unha edición tamén de 2001 de High Note Records, gravada para esta compañía nos estudios de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, Nova Jersey, o 10 de xullo de 2001. Disco ben acreditado. O 10 de xullo foron alá e gravaron este álbum que foi editado en CD no mesmo, 2001 para Estados Unidos. Unha grabación de Rudy Van Gelder, Houston Person dándose pois o gusto dunha grabación, digamos, clásica, como as que facían pois os grandes do hard bop dos anos 50 e 60, co amigo Van Gelder, e Van Gelder pois arroupando co seu son de indubidável calidade a este músico, que non é un músico de vanguarda, pero que fai unha eficaz e emotiva versión de Blame It On My Youth. Máis interese ten para min a versión dun músico que, polo que eu personalmente sinto debilidade, que é Terrell Stafford. Terrell Stafford eu descubrí un día esperando unha cea familiar na casa da miña nai, que tiña, pois, non sei que plataforma tiña naquel momento, Movistar ou, en fin, ou R, unha cousa destas, e de pronto aparece ali un festival de jazz no País Vasco, e penso que era o de San Sebastián Donostia. Bueno, e de pronto, pois, uns músicos do país, que supoño que eran profesores de conservatorio, pois moi de, en fin, moi vestidos en Decathlon todos, non? E unha sección rítmica e tal, creando ambiente. E de repente entra a Estrela, e a Estrela, pois, é un individuo de raza negra e que non estaba vestido en Decathlon. Iba cun traxe a medida, de raya diplomática, absolutamente impecable, e abeirando o que nos chamaríamos o hortera, pois un pano de seda no peto, a xogo combinado ca gravata, anéis de ouro e unha trompeta chapada tamén, unha trompeta dourada, non? E entón, cando ves aquel individuo, ademais cun físico contundente, un home bastante grosso e bastante alto, moi alto, pois o primeiro que pensas é, machiño, pois xa podes tocar a trompeta como un anxo, porque esta aparición así de divo da ópera, non sei, é un tanto excesiva. Claro, cando aquel home mete a trompeta na boca, o fliscorno, pois hai que, en fin, hai que dobrar o xoello e recoñecer que estamos diante dun tipo, dunha sensibilidade e dunha mestría co instrumento formidável. Non sei por qué, non é demasiado coñecido do grande público e a crítica tampouco é que se prodigue demasiado con él. Por qué? Pois un pouco porque tal vez é un epígono demasiado evidente de Wynton Marsalis. É un trompetista extraordinario e que está inmerso claramente e corresponde coa corrente do neobop. Bueno, pois o amigo Terrell Stafford grava un disco que xa no seu título é unha nova, toda unha declaración de intencións, New Beginnings, Novos Comezos, grava-o para Max Jazz, que o edita en 2003. A grabación é do 15 ou 16 de xaneiro de 2003 en Brooklyn, en Nova York, no System 2 Studios, e mesturouse, masterizouse ali. Foron Joe Marciano, na grabación e mestura, e Mike Marciano, os enxeñeiros, e Bruce Bart e o propio Terrell Stafford, os productores. O acompañamento é excelente, con dous músicos de terceira xeración do neobop, como son Derry Gotch no contrabaixo e Dana Hall, e, en fin, un gran pianista do post-bop, bebendo aí da corrente do hard, fundamentalmente como é Mulgrew Miller no piano. O arranxo do propio Terrell Stafford e fai unha interpretación, neste caso usando o fliscornio, extraordinaria de Blame It on My Youth, Terrell Stafford Quartet. Thank you. E que me queda para falar?
Nada.
Pois xa que non me queda nada, despídome, convidándovos a que volvades a conectarvos, sexa no ciberespacio, sexa, en fin, por ondas hercianas, como que irades o Windows Podcast, cando volva a soar, ou fagades vos, soar de novo a nosa sintonía. Sintonía que chega e se despide sempre con este repenicar do tambor. Bueno, contamos con estar aquí de volta o día 12. Por certo, decirvos, son manager dese grupo, nunca uso este programa para publicitar cousas propias, pero sí que de xustiza decir que pasado mañán, día 7, non lembro agora a hora, eu penso que as 8 da tarde na Alameda de Colón, en Vigo, con entrada libre, teremos ocasión de ver un grupo internacional extraordinario con músicos galegos e norteamericanos. Refírome a Atlantic Bridge Jazz Project. Jazz moi accesible, moi para todos os públicos, pero jazz con elementos de vanguarda e de calidade contrastados. Walter White, Rosario Giuliani, Alberto Conde, Kim García, Miguel Cabana, nunha oportunidade para non perderse, insisto, a entrada é de balde, na tardiña viguesa, na tardiña do vindeiro xoves, na Alameda de Compostela. E máis nada, así fixeste, se fixemos e van 990 veces, que xa está ben, este tempo que agora se despide. Sempre aquí, agardando por vos, Tempo de Jazz.